Stenta. Sipas drejtorit të shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, shuma e ngjashme parave është ndarë edhe për vitin 2024. Por kardiologjia nuk është vetëm klinik ku pacientët përballen me pritje. Radio Evropa e Lirë ka raportuar më herët për pritjet deri në 3 vjet në klinikën e kirurgjisë vaskulare të ŠKUK-s dhe në të tjera. Atkohë nga Ministria e Shëndetësisë kanë thënë se përmirësimi i cilësisë së shërbimeve është paraparë të bëhet përmes decentralizimit të sistemit spitalor dhe riorganizimit të ŠKUK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidatët për president të Maqedonisë së Veriut vazhdojnë të mbledhin nënshkrime nga qytetarët për të bërë pjesë e zgjedhjeve më 24 prill. Nga 13 kandidat, vetëm 3 deri tani kanë grumbulluar nga 10.000 firmat e nevojshme dhe në mesin e tyre janë edhe ata shqiptar Bujar Osmani dhe Arben Taravari. Dy partit më të mëdha maqedonase, LSDM dhe VMRO, kandidatura do t'i zyrtarizojnë më 2 dhe 3 mars. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bujar Osmanin nga Bashkimi Demokratik për Integrim, Arben Taravarin nga Koalicioni Vleni Opozitës Shqiptare dhe Maksim Dimitrievskin nga Partia Znam për Maqedoninë tonë, janë të vetmi që deri më 28 shkurt kanë mbledhur nga 10.000 nënshkrimet e qytetarëve për të marrë pjesë në zgjedhjet presidenciale më 24 prill. Afati për paraqitjen e kandidaturave me nënshkrime apo me mbështetjen e 30 deputetëve skadon më 8 mars. Deri atëherë në nënshkrime do të mbledhin edhe 8 kandidat partijak dhe të pavarur, por prej tyre afër përmbushjes së kushtit për pjesëmarrje në zgjedhje janë Biljana Vankovska nga Partia e Majta dhe Stefče Jakimovskin nga Partia Grom, opsioni qytetar për Maqedoninë. Zëdhënësi i BDI-së Arber Ademi tha se pas mbledhjes së nënshkrimeve kjo parti do të nisë me prezantimin e programit para opinionit e që në fokus ka ndryshimin e modelit zgjedhor në të ardhmen apo zgjedhjen e presidentit në kuvend.
Pas përfundimit me sukses të procesit, BDI dhe Dr. Bujar Osmani do të fokusohen në prezantimin e ideve tona për para qytetarve, të cilat i jemi të bindur se do të pranohen dhe mbështeten. Ideja progresive e liderit Ali Ahmeti është që presidenti i vendit të zgjidhet në kuvend me 2/3 e votave dhe me badinter.
Ka deklaruar Ademi. Opozita shqiptare ndërkohë thotë se mbledhja nënshkrimeve për më pak se 24 orë për kandidatin e saj Arben Taravari flet se shqiptarët e duan ndryshimin.
Neve na bashkon platforma, na bashkon programi, në bashkon oferta dhe zgjidhjet konkrete për problemet e qytetarëve dhe pak me rëndësia ngjyrat partijake, individet dhe vlera tjera. Dhe për këtë arsye, domethënë çdo ditë vlenet i bashkohen edhe grupime tjera, edhe organizata shoqëritare dhe intelektual të pavarur.
Ka deklaruar Izet Mexhiti, një nga drejtuesit e koalicionit opozitar Vlen. Dy partit më të mëdha maqedonase, Lidhje Socialdemokrate e ish kryeministri Dimitar Kovacevski dhe VMRO DPMN-ja opozitare Hristian Mickoskit, kanë numrin e mjaftueshëm të votave të deputetëve për zyrtarizimin e kandidaturave të tyre. Lidhje Socialdemokrate pritet të shtunën më 2 mars të kandidoj presidentin aktual Stevo Pendarovskin.
Iki publikua me site progresivni politiçki parti.
I bëjmë thirrje të gjitha partive politike progresive, individeve, organizatave jo qeveritare të mbështesin kandidatin ton dhe t'i bashkohen koalicionit Fronti Evropian, ka deklaruar kryetari i LSDM-së Dimitar Kovacevski. Më 3 mars kandidaturën e Gordana Siljanovska-Davkovës do t'a promovoj edhe VMRO DPMN-ja. Por pavarësisht se kjo parti ka 30 deputet për nominimin e saj në kuvend, ajo ka vendosur që të mbledhë dhe 10.000 nënshkrime. Kryetari i kësaj partie Hristian Mickoski ka hedhur dyshime për blerje të nënshkrimeve nga disa parti tjera politike.
Në istina shumë zgrozen në ta shtu dobijamo teren kako informacija deka.
Jam i tmerruar nga informacionet që marrë nga tereni se jepen madje dhe para për të siguruar nënshkrimet për kandidaturat. Kemi raste të dokumentuara të cilët i janë dorëzuar Ministrisë së Punëve të Brendshme për të vazhduar procedurën e ndjekjes penale. Sa i përket VMRO DPMN-s, edhe pse nuk e kemi obligim pasi kandidatura jonë mund të propozohet vetëm me firmat e 30 deputetëve, megjithatë ne do të kërkojmë edhe mbështetjen e qytetarëve dhe besojmë se nënshkrimet do t'i mbledhim për vetëm disa orë, ka deklaruar Mickoski. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut do të mbahen në dy runde, i pari më 24 prill, ndërsa rundi i dy do të mbahet së bashku me zgjedhjet parlamentare më 8 maj. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë edicionin me zhvillimet ndërkombëtare. Të paktën një çerek i popullsisë së Gazës, 576.000 persona, janë një hap larg uris, ndonse edhe pjesa tjetër e popullatës ka nevojë të madhe për ushqim dhe përpasoi disa kamion me ndihmë janë plaçkitur prej njerëzve të uritur, kanë thënë zyrtarë të Kombeve të Bashkuara. Punonjës të zyrës së OKB-s për ndihmë kanë thënë se situata në Gazën me 2.3 milion banor është shumë e zymtë dhe ka mundësi që situata të përketsohet edhe më shumë. Ai ka thënë se përveç çerekut të popullatës që përballet me uri, një në 6 fëmijë nën moshën 2 vjeçare në veri të Gazës janë duke u përballur me keq ushqyerje akute dhe trupi i tyre po dobësohet. Karl Skaus, vendos drejtor ekzekutiv i programit botëror të ushqimit, ka thënë se ky është niveli më i keq i keq ushqyerjes në gjithë botën. Presidenti Amerikan Joe Biden i ka fituar lehtësisht zgjedhjet paraprake demokratike në Michigan të martën, mirë po një vot proteste e demokratëve të zemruar për mbështetjen e tij për luftën e Izraelit kundër Hamasit në Gaz i ka tejkaluar pritshmëritë e organizatorëve. Hamasi, grup palestinez që udhëheq Gazën, është shpallur organizatë terroriste prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ish-presidenti Amerikan Donald Trump i ka fituar bindshëm zgjedhjet paraprake republikane në këtë shtet, duke i rritur mundësitë për të fituar nominimin e partisë së tij për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Ndonse Biden dhe Trump është pritur që të fitojnë lehtësisht në zgjedhjet paraprake në Michigan, procesi i numrimit të votave është vëzhguar prej afër për të parë dozën e mbështetjes që ata gëzojnë. Në Michigan, ku gjendet një komunitet i madh arabo-amerikan, votuesve demokratu është bërë thirrje që të plotësojnë flet votimet si të pavendosur, si shenjë proteste për politikën e Biden për Gazën. Pas pothuajse gjysmës votave të numruara, numri i votuesve të pavendosur ka shkuar në mbi 58.000, sipas organizatës Edison Research, duke e tejkaluar shifrën 10.000 që e kishin pritur organizuesit e protestës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetshje.